tikai iesniegta būvniecības iecere jaunas tramvaja līnijas būvniecībai pa Vaiņodas ielu, kas savienos Ķīmijas apkaini ar Stropu apkaini. Publiska apspriešana jārīko tad, ja ietekmē vidi. Tur ir meža teritorija, nu praktiski nevienu māju, neskat, praktiski nekādu negatīvi neietekmē pārējo vidi. Šis te projektiņš sen tika gaidīts plānos, sen jau iezīmēs teritorijas plānojumā, gan jaunajā, gan vecajā. Tas ir Eiropas fondu projektiņš, visdrīzāk nu, viņš būs ļoti ātri jāuzbūvē.